Radio Okapi.
Habari zetu, dunia mukunda milimba.
Okapi.
Karibuni wapenda wasikilizaji wa habari zetu katika lugha bora la Kiswahili, kipindi cha magharibi. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Wilayani Ituri, wajambazi wenye silaha waliwaua watu watano usiku wa jana siku ya tatu pamuji Ndimu karibu na Idou katika eneo la Buni ya Beni. Wakaaji pia waliwaua wajambazi mbili kati ya wengine waliokimbia. Na jimboni Kasai ya magharibi, jamaa mbili zilipambana kati yao jana usiku na watu saba kufariki mjini Luandanda, kaskazini mwa mji wa Kananga. Jimboni Katanga, kazi za ujenzi upya wa kiwanja cha mataifa cha ndege la Luano zimeanzishwa lewi upya mjini Lubumbashi. Habari kamili. Jimboni Kasai ya magharibi, mapambano ya usiku wa jana kati ya jamaa mbili yalisababisha vifo vya watu saba na watu wengine kuumizwa vikali sana pa Luandanda, mji unaopatikana katika mtaa wa Lukunga pa kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Kananga. Vitendo vile vilifanyika wakati kilio cha mmoja wa vijana aliyeuawa siku ya sita iliyopita na mwenzake aliyekuwa akimwonyesha namna ya kutumia bunduki. Habari hiyo iliweza kuhakikishwa na kuandikwa na Willy Yakonda mbele ya studioni. Adolfine Ngoi ana mengi ya kutuelezea. Basi kwa wakati huu tutajielekeza tena katika mji wa Bukavu, ambako habari kutoka mjini Bukavu hujulisha kama ofisa mmoja wa batayoni ya 1172 akiwa wa kundi la kijeshi, yani rejima ya 107 lenye kupatikana pakaziba mtani wa Lungu, alikimbia jana usiku na kuenda hivi na kundi la waaskari walikuwa wakimchunga. Mengi tuyafate katika ripoti ya Delphi Kalimi, mengi tuyafate na mwandishi wetu Jean Kasami.
Muhusika anaitwa Kanali John Kasisira, akiwa mmoja wa waasi wa CNDP. Alikuwa kamanda wa makamu wa batalioni ya 1172 inayotumikia kaziba mtani wa Lungu. Alitoroka pamoja na walinzi wake wa karibu majira ya saa 7 za usiku, kadiri limejulisha shirika la raia linalotaja wakaji ambao waliona watoro wenyewe. Mara wa askari wenzao walipotambua kutoroka kwao, waliwafuatilia kupita milima ya kaziba kuelekea sheferia Ngweshe. Habari za nyuma zinafahamisha kuwa milio ya risasi ilisikika katika groupement ya Irongo, na shirika la raia la Walungu huhisi kuwa labda yalikuwa mapambano baina ya watoro na waliowafuatilia. Kamanda wa operesheni Delphin Kahimbi alieleza kuwa watoro hawataendelea mbali kabla washikwe. Aliongeza kusema wanajeshi watilivu wanadhibiti hali ya mambo. Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Kapi.
Naam, tutarudilia bila shaka habari kutoka mjini Kananga, jimboni Kasai ya magharibi. Mapambano ya usiku wa jana kati ya jamaa mbili yalisababisha vifo vya watu saba na watu wengine kuumizwa pa Luandanda, mji unaopatikana katika mtaa wa Lukunga pa kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Kananga. Vitendo vile sabi tuwajulisha vilifanyika wakati wa kilio cha mmoja wa vijana aliyeuawa siku ya sita iliyopita na mwenzake alikuwa akimuonyesha namna ya kupiga bunduki. Habari imeandikwa na mwandishi wetu Willy Akonda, studioni Adolfine Ngoi.
Kufuatana na ushuhuda ya kufanana, ilikuwa pande za saa 3 za usiku wakati jamaa za wahanga walikusudia kuenda kujilipishia kisasi walipomkosa. Wafuatana na ushuhuda sawasawa, ilikuwa pande za saa 3 za usiku wakati jamaa ya muhanga walikusudia kuenda kujilipishia kisasi walipomkosa muuaji, wakashambulia wazazi wake na njoo vita ikaripuka kati ya majamaa hizo mbili, wakitumia masilaha, visu, mipanga na vifaa vingine, mpaka vita ikasababisha kifo cha watu saba na wengine kujeuriwa. Kuna wengine walikimbilia porini kwa kujificha wakihofia maisha yabo. Ushuhuda wa serikali wanatupilia jambo lile wakihakikisha kama kuna amani. Ngambo ingine, askari polisi walifika pale Luandanda tangu kutangazwa kwa habari kuhusu kifo hicho. Kwa sasa fujo inakomeshwa. Tukumbushe kwamba siku ya sita iliyopita kijana mmoja alifyaturia mwenzake risasi, huyu akafariki hapo hapo. Ilikuwa wakati walikuwa wakifundishana namna ya kutumia silaha. Askari polisi wanasema kama muuaji alikimbilia nafasi ambako isipojulikana. Utafiti umeanzishwa.
Na jimboni Katanga ukisha kama uwanja wa mataifa wa ndege la mabawa Luano huenda kutengenezwa upya mali mengi, na pia katika maeneo ya barabara huenda kujielekeza katika uwanja ule. Kazi za ujenzi upya wa uwanja ule wa ndege zinasaidiwa kifedha na baadhi ikiwa Benki ya Afrika kuhusu maendeleo na kufanyika na makampuni mbili ya Ushina. Ripoti ya mwandishi wetu Jangandu mengi sijontu yafati na Pole Munanga.
Njia ya uwanja wa ndege ya Lubumbashi ina urefu wa metero 3115. Kazi inaelekea kutengenezwa kwa njia hii na kwa kutia mwanga wa umeme na ujenzi wa nyumba ya uchunguzi wa hanga, pia yule ya nyumba ya kuzima moto. Kwa hiyo kampuni ya ndege la mabawa mbalimbali inashapokea mipango kuhusu jambo hii, anayeeleza kiongozi wa kampuni SN Lavalin yenye itakayoongoza makazi mbalimbali. Wakati wa kazi ndege kubwa haita weza kushuka kwenye uwanja wa ndege wa Luano. RVA ueleza kama wakati wa kazi uwanja wa Luano hautafungiwa. Kwa upande wake liwali wa jimbo la Katanga usema ya kwamba ndege za mabawa inaweza kushuka kwenye uwanja wa ndege ya Kolwezi. Huko njia iko katika hali nzuri, na amewaomba mawaziri kitaifa wa usafirishaji na yule wa bajeti kwa kukumbuka kwa kutia lupango kwenye uwanja wa ndege wa Luano. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Tutarudi katika wilaya la Ituri ya kuweza kuwajulisha kama watu watano waliuawa jana siku ya tatu usiku katika mji Ndimu karibu na Idoa pa kilomita 114 kusini mwa mji wa Bunia katika eneo la Bunia Beni. Kufatana na maoni ya washahidi, watu tatu waliouawa kwa risasi la kundi la wajambazi wenye silaha, na wakati walikuwa wakipewa kupora hivi vifaa vya chumba cha kidogo cha biashara. Wakaaji walifanya nguvu yao yote kwa kuweza kuwafuata wajambazi wale na kuwaua mbili na fimbo, na kuweza hivi kuzuia barabara kutoka Beni, kutoka Bunia hadi Beni kusudi gari sipite. Taarifa ya mwandishi wetu Izakire Moyope mengi sidioni chafate na bibi Adolfine Ngoi.
Shida ilijitokeza jana pande ya saa tatu za usiku kwa masemi ya wakaaji. Wajambaji waliyemiliki silaha walisafiri na gari moja mpaka nafasi yenyewe, wakajifahamisha kuwa wateja, wakaingia ndani ya duka kisha wakamtisha mwenye duka kwa kuiba pesa yote. Alipotafuta kukimbia wakampika risasi. Mwenye duka aliposogelea nafasi yenyewe naye pia wakamfyatulia risasi, na mtu mwingine wote wawili wakafariki. Ushuhuda usema kama kundi ya watu walitafuta kuwakafua hata wajambaji hawa mpaka wakaua wawili kati yao. Mili yao ililazwa mpaka leo asubuhi barabarani, na tena wakaaji wakaweka vikwazo barabarani. Kuna magari yapata 100 toka Bunia na Kivu kaskazini kusimama pale Ndimo. Waskari polisi na jeshi kutoka komanda walikimbizwa na wakaaji wakiomba ulinzi toka kwa viongozi.
Na turudi mjini Kinshasa kwa kuweza kuwajulisha kama chumba cha uchunguzi kuhusu afya ya wanyama mbalimbali mjini Kinshasa ni moja kati ya vyumba ambacho kinacho vifaa vingi mbalimbali huenda kufalia kwa uchunguzi wa magonjwa mbalimbali yenye kukumba wanyama. Taarifa ya mwandishi wetu bibi Nadine Fulan Simba mengi sizo tuyafati na bibi Adolphine Ngoi.
Chumba cha kufanya upekuzi wa wanyama mjini Kinshasa ilijengwa mwaka wa 1957 wakati wa ukolonia. Ni chumba kimoja cha aina hiyo katika jimbo ndogo ya Afrika ya Kati ambacho kinatumia vyombo vya uteknolojia mpya. Kinashughulikia kazi kadhaa sawa vile kupima ugonjwa wa wanyama, kutengeneza ndui ajili ya kuchanja wanyama, upekuzi kwa kusaidia waganga wahusika na wanyama, ukingo wa wakaaji mbele ya ugonjwa huletwa na wanyama na mengine magonjwa, bila kusahau swala kuelekea usafi wa vyakula vya wakaaji. Chumba hicho kinatumia watu yapata 100, lakini hakisaidiwe kifedha na serikali. Hakuna malipo ya wafanyakazi, hakuna gari ya kuwasafirisha, wanalazima vifaa vya kazi kwa FAO, chumba cha usika na nguvu kali za umeme na wengine. Siku zilizopita chumba hicho kilisaidia wafugaji wa jimbo la Bandundu wakati kulitambulikana ugonjwa wenye uliua manyama mengi za umo jimboni. Chumba kinahuzunika kusitojulikana na wafugaji, japokuwa kinaweza kuleta jibu kwa magonjwa zenye zinaua manyama. Tukumbushe kwamba chumba hicho kinaongozwa na Wizara wa Mambo ya Kilimo, Uvuvi na Ufugo.
Tubaki tu mjini Kinshasa kwa kujulisha kama kuhusu kesi ya Pierre Jacques cha Chalupa, mwanabunge wa taifa wa zamani. Kesi hiyo bado kuona makosa ya mfungwa. Shauri la mfungwa lilijulisha maoni hayo leo hii siku ya ine wakati wa kesi iliyoendeshwa kunako gereza kula Makala. Upande wa sheria unahakikisha kama Shalupa anayo vikaratasi vya uongo vya kujulisha kama yupo Mkongomani, na kwa upande wa utetezi hujulisha kama hakuna chochote chenye kutambulisha kama mwanabunge wa zamani huyo Pierre Jacques Shalupa ana makosa. Shauri la Shalupa kupitia mkili Kabengele Ilunga akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jeff Ngoi.
Utetezi ya watu wote wamekubali shauri yetu, na kwa kuepuka kila habari yipya sababu yote inafanana na yale ya mbele, tutahakikishwa siku za usoni. Lakini tumeona kama leo watetezi wa watu wote hawawezi tena kuleta ushuda zingine ya kupinga mteja wetu. Basi kama watetezi wa watu wote wakakataa kukamata baina yote yenye kushalupa amekuwa nao, tunaweza kuwazia kufukuziwa kwake. Hatuwezi kufikia kule kwa sababu Shalupa amekuwa na kabila moja yeni ni mzaliwa wa Kongo. Kumunyanganya wala kuharibisha baina yeni amekuwa nao ni kumufanya mwenye asipokuwa na inchi, na pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atajiweka munjia yeni imekataziwa kufatana na sheria ya kimataifa yenye kupinga mutu awe bila kabila.
Na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili, kipindi cha Magharibi. Kwa niaba ya fundi wa mitambo mimi Kindu na waandishi wetu walishiriki nasi, Dunia Mkunda Milima wapiga asante sana, na pokea Pamela Munazo ambaye anasindikizwa na Nambala katika ukarasa wa michezo. Kwa heri.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.